Kun sagale Amerikat, sagale Amerika sagantan afan Oromo jalqabe rakuno. Ashama arka fune da wato ta fi dagge fato ta sagale America bakka jirtanutti baganagata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da television dan akkasumasi tora media hawasati ni magala Washington DC rakan sini da barso kopi guya harra wita ta adole sadiddami sagal barakuma lama biddami afuri akala kopsa Ethiopia timo adole sadiddami lama barakuma lama kudaja qabate tiyate jira galgala kana kan sin kesumme su an bafkadu muradati kopi kenya galgala kana kesa sigiga ajilla fa harani nanu sidama ke satti mudate lubbu na mota galafachusa wae labsi sharafa malaka ala motumman Ethiopia base kaba Ethiopia ke satti bala bidrutini namotandu usani akasumasi qopi torbani sporti dabalate gabasale imota adda addarati tiye fatanu ofarka qabna amma tumura saganta ke nyati akanu wajinin turtanu zinafera amma garo duti darbina
Akamultan hordoftota Kenya udu harra kan sinittimu an mitukuf qaduti bulchin sananno sidama godina wen shot sigigala famudaten lubbun namota kudato ko darbera guya dilbata kale sado le sadigdami to ko barkuma lama fku daja bulchin samotu mananno sidama godina wen sho ana gishre ganda gudu mona homa kesatti sigigala famudaten lubbun namota kudato ko darbu biro communication in and chat ho gana kantan obbo wasan yelle simon sagale america timaniru galgala lafana no saati tokkotina no sigigni lafa kunitti uma mekanatro bacimaro be hordofe namota jarattismi dan qama dakkabu obbo wasan yelle dabalatani psaniru namni boggale kufe soje la manjira tana nicha kantan yaada sagale america fkennanin balan kun kan uma mero bacimaguya nanno saati saddetra kase hanga galgala saati tokkotro ben akata efi namota du an kesas irrecala nisani misenso tamati tokko akatanil kanamales warmi dan qama irrege kesas lama misenso tamati tokko taw sagale america timaniru namota mi dan irrege hospital irgala mit wal ansar gacha akajiran hogganan biro communication inanno sidama obbo wasan yelle ibsani qamolen nagenya kasumaso gesonni ittisafi soda bala de garsake nuf bakka balan kunitti mudatetti bobba famanirus jelaniru nanno leki be Ethiopia troba cima roba jirun sigin lafana anno sidamat uma mekun isar faffati jala gabasni Jonathan Zabdio sawasara erge
nanno amara godina wagi himra lagata kazze ratti bidrun namottan diddami jafete imala turte bishan kesatti idimu shedin kanka e lubbun namotta darbejira odukanas mitku fiqadu
Sambata tikka darbe kanatti bidiru namota digdami jafete laga takaze gama nanno amara godina wag himra ana zuqala kesatti bishane liqinfamun yo tikkate namonni lamaduani lefisani kanargame yomutaw kannen kuda furtani molubbun bafamani gara hospitala nanno tigefamani yal argachajiru namonni kulani mo amma US abuteni sani hinargaminjiru barbachitti fufejirachu dubihiman godina wag himra obbo kafale Dabash sagale America timaniru namonni digdemija balan kun irradaqabe kunnen ana saila sayim tira gara ana zuqalat saganta cidaratti hirmachuf kan imalaturani das jelamera bakki balan kun tilakabe yero amma sababa hidatto tafanno fi motumma giddut walwaran sijuruf akasumas yomu warana kabe Ethiopia kesa turetti bakko ta warani nanno olla Tigray walin tasifama ture kesa taun median bakashana tergame gabasun ulfata isata iseras
Namotan walwaransa kaba Ethiopia kesatti tasifama turen walqabate bakkawan walfalmisisa taani ana raya allamata divi raya balla akasumasi magala allamata ti ke isani rabukani college teknikati fi ogumma magala qobbotti argamu kesa kubatani jiran ke isanitti debi ubarbadanusi akadebi hindan denye sagale amerikati himani jiru bulchani yero ana raya alamata hobo mulgeta asmamau itu namo tani kana andura kesani rabuka ani hindebi ini lakofsi namo tani harabuka ani dabala jirachu isa ibsani jiru akabul chan kunjitaniti walitibu insa ienya kana nano raya alamata kesati rawaten lakofsi namo tani harake kesani rabuka ani kumatorbata maol ta ejiram Hogganani Kore Raya Wallo Enyuma Amarati fi Devisa Danga Jedu Obbo Hailu Abarra Guyotan Shandura Kannen Magala Allamata Kesa Bukani Turani Gara Manaisani Ti Devisa Urafi Yalin Tasifame Wan Umnotan Federala Yero Amma Magala Allamata Ega Jiranuni Ineye Mamnefi Akamilkawu Indandenye Ibsunisani Ibsani Murtoni Madalawataye Akakennamu Kabu Gafa Taniru. Komi bakatota kani bulchinsa yeroti fi kore enyuma amara wallo fi raya irrat yate kanafi motumma federalati fi bulchinsa nanno amara rade biar gachuda fi yalin tasifame akai milkomne masfina rage magala dasirra gabase jiram yemmu gara odubrati darbinu mo boken busa koricha ukuba busa ittisudaf kenna mudanda matu biyotan afrika ke satti akada balad ufe mallatone agar Sisu argamu nisa ibsa mejira odukana mitukufika adutu balina nutima.
Akagaba sahara bae kanati kutale Afrika kesati boke mbusa koricha lukubicha itisuf kennamu kan wagota digdamaf kennama ture dandamatu mulachu malatole nagarsi sanjirachu ifomse. Imamata fayahata tama yohinfo yesines duati kumata mota laka aman hordof sisu akadandaus ake kachisa ragaba sichi. Afrika kesatti guyatti daiman kuma tokko dukubabu satin duun kan gabafamuf lakkofsi kun dabalu mala sodan jedus mulacha jira qorichi busawa gota digdamaf kennama ture inni artemisinin jedamun bekamu dukubichato achu dadabun biyota afrika kesatti mulachu kan ifomse gabasni qoranno qoricha mahidol oxford tropical kan bangkok kesuma biyota baha afrika ra gabasni hedduni sadakabu ifsera boken busa qoricha artemisinin dandamatu kun biyota kai Ethiopia, Eritrea, Rwanda, Uganda, fi Tanzania kesatti mul'achu kan ibse gabasich kanan dura bara 1990 mota fi kumala make sabbalinan qorichi dukuba busaf kennama ture inni chloroquine jalamu akkasuma boken busa isa dandamatu mul'achu kan yadachi se gabasich amma sahali wal fakkata mul'ate rajade boke busa qorichi dukubicha ittisuf kennamu kana dandamacha jiruf tarkan fin hatatama barbachisas jalera
Beji Afrika kibba lammile biyya Libya sagal tamishan leenji warana seeran alafu achatur anjette harra mana murtiti dhiyeessite jirti himannaan isirratti dhiyaateera oduu kanas mitikkuun bal'inaan qaba.
Biyyi Afrika kibba lammile Libya kanneen leenji warana seeran alafu achatur anjette sagal tamishan himannaa seera baqattoota cabsuun harra mana murtiti dhiyeessiteetti namoonni leenji warana irra turan kunis mootummaa giddu galeessaa liibiyaa isa tiripoolii keessaa aangoo irraa buusuuf deeggarsa raashiyaan warra leenji'aa jiran ta'us hin oollee jedhameera jimaata darbe kana lafa qonnaa magaalaa xiqqoo laga adii aanaa pumaalangaa keessatti argamtu yommuu sakattaa'initti namoota lammiilee liibiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa irratti leenjii dhaabbata eegumsaa leenjisurraa fudhachaa jiran argachuu poolisiin kan beeksise dubbi himaan poolisii afrikaa kibbaa akka beeksisetti namoonni lammii liibiyaa kun viizaan isaan gara afrikaa kibbaatti seenan leenjii eegumsaa fudhachuu jedhuun kan waliin dhahamedha jedheera afrikaan kibbaa akka addunyaatti sadarkaa yakkaa olaanaan itti galmaa'aa jiru keessaa tokko taate kan jirtuu fi guyyaatti ajjeechaalee namootaa 84 keessummeessiti kun immoo dhaabbileen dhuunfaa leenjii eegumsaa kennan heddummaachuu fi hojiin poolisii bu'aa barbaachisu akka hin argamsiifne taasiseera abbaan taayitaa leenjii eegumsaa akka beeksisetti dhaabbileen leenjii eegumsaa kennan biyyattii keessa yoo xiqqaate 15,000 akka ta'anii fi namoota miiliyoona 2.8 hojii eegumsaatti qacarsiisaniiru inni kun immoo lakkoofsi poolisii afrikaa kibbaa keessatti akka hir'atus taasiseera afrikaa kibbaa keessatti dhaabbileen dhuunfaa leenjii eegumsaa lammiilee alaaf kennuun haaraa miti kan jedhame gariin isaanii miseensota poolisii fi humna waraanaa keessa kan turan kan leenjii waraanaa olaanaa qabanidhas jedhameera.
Aye, odun kenya kanuma rawata mammo gara gabasale kenya birati darbina kad imamane presidentumma gare parti republicanota Donald Trumpi fi parti demokratota bakkabu udani presidentumma dafi kad imamufi kandor gomajiranu Kamala Harris dula torbankana bakkawan parti lammani fuhi logne kesati tasisa turan kesati akawaliti darbacha turani yemmu filannoni wali gala ji asadi hafejiru kanatti dorgomtoonni lammanu dula na filadda taasisan keessatti hala huwata eni akka walqeequdaaf deemanusi inegama gabaasa Veronica Valderasi dimma kanarratti Washington irra qopeesi terka qabna ittanesini diyata filanno wali gala United States keessatti taasifamu gara guyyootan dibbitokko yemmu hafejiru kanatti kadimaman parti republicanota Donald Trumpi walgayi dula na filadda kuta Minnesota bakka St. Cloud jedamutti taasisanini itti antu presidenti tifi waldorgommi presidentumma dufufi bakka bu'umma demokratota argachuudha fi kan dula rajiranni Kamala Harris irratti tiyyeeffatani turani
new fighter we have a new victim now Kamala we have a new
amma nama harati tiyyeeffannu qabna Kamala ugadu bachulafi ishen maratota yada garbitale lisankesa ishe tokko
Kamala Harris walgaidu lana filadda kuta Massachusetts magala Pittsfield kesati taasisanin jecha Trump kanafi debi kennaniro
and you may have noticed Donald Trump has been resorting
Donald Trump fi itti aananisa waa'ee seena kiyyaarratti soba isaan dubbachaa jiran tokko tokko hubachaa jirtu ta'a kun waan ajaa'ibaa ifa ta'e
akka gareen duula Kamala Harris jedhetti erga president Biden akka isheen bakka isaanii buutu filatanii booda gargaarsa doolaara miiliyoona 200 argatanii jiru kanneen gargaarsa kana arjooman keessaa 66 warreen yeroo jalqabaatii fi hirmaataniidha Chris Sununu bulcha kuta New Hampshire Parti Republicano tarra Garen Trump imma unfa Kamala Harris ratti tiye fachu da manna akawa e imma taratti tiye fachu qabanu gorsudan yadakennan
stick to what's driving anxiety people have anxiety
wani addo namatti u majiru ratti cechu waya sababa kafalti olana ran kanke u manni addo qaba namonni mana isani fi hawasa isani kesat wan nagenyitin naga hamne fi addo qabu wannen kanatu ji asadasa kesa akka bahani Trumpif sagale kennan isan diba
Miseensa Parti Demokratota kan ta'ani bulchaan kutaa Maryland Westmore mul'anni Kamala Harris egereedhaa fi qabdu kutaawwan biyyattii paartii tokkoo fi looganii hin deeggarre keessatti akka sagalee caalaa argattu kan ishee taasisu ta'uusaa dubbatan.
I think what people are saying now is we can finally have a conversation.
Wanti amma namoonni jedhan dhumarratti yaa'ii biyyaalessaa isa namoota filannoo kana keessatti filachuu qaban itti murteessan akka ta'e waayyaa dannatti fakkaata sun namoonni demokiraasiin sarara sirriirra jiraachuu isaa qofaa akka hin ilaalle taasisa akkasumas dhimmoota bu'uuraa kan akkaataa waa'ee walabummaan diinagdee sarara jiraachuu isaaniiti
Kamala Harris nama itti aanaa ishee ta'ee itti aanaa pirezidaantummaatii fi dorgomu yaa'ii paartii isaanii isa ji'a gayya kana keessa magaalaa Chicagootti taasifamuuf jiruun dura akka beeksisan eegamaa jira Jane Speakman Yuunivarsiitii Roger Williamsitti Profeesara saayinsii siyaasaa kan ta'anii fi bakka buutuun duraanii kutaa Rhode Island yeroo baay'ee kaadhimamtoonni yemmuu itti aanota isaanii filatanu madaalli teessoo lafaarratti akka xiyyeeffatan dubbatu
geographically is often the way it's done
halli techuma lafaa yeroo baay'ee akkaataa itti hojjetamu ishiin gara kallattii lixaarra'e sagalee ishiin hokan moo namni biraa argachuu hin dandeenye nama argachuu danda'u walakkeessa lixarraa qabaachuu qabdi Trump nama isarra dargaggeessa ta'e filachuudhaan madaalli isaa sirreeffateera
Kamala Harris torban kana keessa duula na filadda kutaa Georgia magaala Atlanta keessatti akka taasisuudhaaf karoorfatanii jiran Donald Trump immoo kutaawwan Pennsylvania, Nevada dhaafi Arizona keessatti taasisuudhaafi akka adeeman toora masariiti isaanii irratti beeksisuu isaanii ibsa gabaasni Veronica Valderasi Washington DC irraa VOA dhaafi qopheessite kun
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti
yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee! Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen imaammata haaraa sochii maallaqa sharafa alaa haarawaa hojiirra oolchuusaa ibsee jira. Obbo Maammoo Miratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa dhiheessii maallaqa sharafa alaa fedhii gabaa bilisaatiin kan murtaa'u ta'uusaatii fi baankichi fooyya'iinsa imaammata maallaqaa hedduu taasisuu isaa ifa godhanii jiru. Dr. Ittaana Ayyeruu ogeessii fi gorsaanii dhimma diinagdee imaammanni kun miidhaadhaa fi faayidaa mataa isaa akka qabu himanii garuu akkaataa fi yeroon itti mootummaan murteesse kan hojiirra oolchuudhaa fi murteesse kun rakkina qabaachuu danda'a jechuudhaan qeeqaniiru. Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeessa diinagdee Itoophiyaatti qorataan diinagdee murteen kun qala'iinsawwan gatii yeroo ammaa ol ka'anii jiran irratti dabalatee waan caalaadhaan miidhaa fiduu danda'uudha. Kanarratti mootummaan waan hojii guddaatu isarraa eegamaa jedhaniiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu.
Murtee baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa har'a dabarse hordofee Itoophiyaa keessatti gatiin sharafa maallaqa biyya alaa irratti daballiin taasifamee jira. Maammoo Miratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa si'achi imaammanni biyyattiin to'annaa mootummaatiin sharafa biyya alaa sochiin isaa murteeffamaa ture hafe gara imaammata dhiheessaa fi fedhiin gabaarra jiruutiin gatiin sharafa maallaqa biyya alaa murtaa'utti darbu ibsanii jiran.
ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ የሚከተሉትን አበይት አዳዲስ የፖሊሲ ለውጦችን ያካትታል።
አከዝ ጀዶ ኦቡማሞ መረቱ ሐራካሴ ከነጅረ ወልፈሙ ፎየንሲ ማመተ ሰርነ ሸረፈ ማለቃ አላብየቲ ጅጅረሞት ኢቲያን ተረሱ ከነፍከሳ ቀቡዳ ቶኮፋ ቡልቺንስ ሰርነ ሶቺ ማለቀ ሸረፋላ ወሊገልቴፊ ወልወኖ ባንኮሊቲፊ ማምልቱት ሳንጅዱቲ ሰርነ ገባው መሙ ከምርታውታ ገይም ባንክ ቢያልሳ ኢትዮጵያሲ ብታፊ ጉርጉርታ ማለቀ ሸረፋላ ከንስሪቴ አከጅራቱ ቅንዴ ሱረት ከንጥየፈትታ ለማፋ ከናንዱር ከሱማ ወጎተን ሶዶ ማንደርባን ከምብትናኒ ሃለ ወልይቱን ባኒ ቱራን ደምቢዋን ቡልቺንስ ሸረፋ ቢያላ ቢየቲ አመ ፎያኒ አከወልን ፋለስነቲ በከተከቲ ቅንዳኒ ጅረኒ ጅቹንድበቱ ሐረስራዊ ማመተከና ወርዶፌ ባንክ ለምብየቲ ዶላር አሜሪካ ተካ ቀርሺ ኢትዮጵያ ተርባተሚ አፍርቱቃ ተርባን ቢተኒ ቀርሺ ኢትዮጵያ ተርባተሚ ጃቱ ቃለመት ጉርጉሮፊ ሸረፋዋን ማለቀ ቢዮ ተካን ረትሲ ደበሊ ወልፈካቱ ገገፈሙት ኢብሰሜ ዶክተር ኢታና አየሩ ጉርሳፊ ኦጌስቲ መሊነ ግዴቲ
ፋይዳን ሳስ ይባን ሳስ ሐል ቢጂ ተኮረ ጅርቱቲ ሙርቴ ሳስ ንጀዲ ካራቶ ኮያ ተላል ተመታን ገቲኒ ብሪ ፊ ዶላራ ቱን ጂጂ ሩ ገቲ ገባ ኦሊክ ማለሽ ብላክ ማርኬት ይከነለ ረጠ ኦልቻል ገሩሞ ዮተ ሳጂ ኦልቅጤሱ ፍዮቲ ካቱ ኦልቅጤሱ ኬቱን ዳይታ ዲባ ፍዶ ካራቲ ረደኝ ተካቱ ፉቴ ለጋ ሰነቡ ሰታና ጅሬኝ ቢየቲ ኬሳት ወንታ ባይ ሲት ቢዱለንዳ አማ ካሌ ሳፋራት ፐርሰንት ቁራ ሰደቲ ኦልከ ገቲን ዶላራ ማልጂ ቹራ ኮን ገቲን ጅሬኛ ፐርሰንት ቁራ ሰደቲኒ ኦልካስ ደይ ቹራ ስፔሻሊ ቆዳ ቢያላ ዲጋላጆ ገሊን ከኞ አቺማጅ ማልጂ ቹራ ኮን ጅሬኛ ከኛ ዲስቶርቲ ጎራ አጅስቦ
ዶክተር ታናን ፎየን ሰማለቀ ዲነግዴ ነገ ቀበስ ጀደኒ ፊ ኢማማኒ ሞቱ ማዱራኒ ከሳ ባሙ ከንቀቡ ተውዱበተኑ ሲ አካታ ፊየሮኑ ጅረውልማ ኢማማተ ሸረፈ ማለቃ አራዋ ኩኒ ስሪምቲ ጅቹንቀቁ
ሙርቴ ካና ፍራቹኒ ዶጎራሚቲ ሞቱማን ጋቲሽ ሙራጅ ራቹ ኢንደንደው ውያቶኮ ከሳባ ዳሩ ሄሮኒ ከሳባ ይፋከንት ከሳባ ጅሩ ስሪ ላይ ጀቴ ስሪሚቲ ቶኮፋ ሄሮ ካናራት ጋቲን ጅሪኛ ባይ ኦልከይጅ ሙካራቲ ሱጣ ጀቴ ነማ ገድቡሱፊ ሙካራቲ ፊጤ ሙካራቲ ነማ ለፈቲ ገዲሱን midhaan saa walqixxaa miti. Maqaa kanaafi takkaatti keessaa bahumsaa mootummaan maal gochuu danda'a? Distorshiniin fidaa. Distorshiniin sanarraa immoo rikeeverii gochuuf biyyattiin kun waggaa 10-20 itti fixuun hin danda'a.
Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeeyyii dinagdee Itoophiyaatti qorataa dinagdee ta'uu dubbatan. Isaan immoo faayidaa murtee kana biyyoottan dinagdee alergii guddaa qaban kan fayyadu ta'uu himanii, ammatti garuu Itoophiyaa biyya wantoota hedduu gabaa alaarraa galchituu fi sodaachisaa ta'uu himu.
Gaafa gatii qarshii biyya kanaa gadi hir'isnu wantoonni alaa galchinu garuu moor koostii yookaan gatiin isaanii akka dabalanidha gochaa jira. Kanaan dura iyyuu haalli amma jiru kun uummata chaalenjii baay'ee qoraa waan jiruudhaaf inni kun immoo gaafatti dabalamu inumaayyuu chaalenjii jireenyaa dabaluu danda'a.
Gama biraan sodaan as keessatti ogeeyyiin dinagdee kun kaasan dhiyeessi maallaqa sharafa alaa harka abbootii qabeenyaa dhuunfaa muraasatti akka hin kuufamnedha. Dr. Ittaanaa Iyyaruu kanaaf mala kan jedhan akkasiin ibsu.
Gabaa kana keessatti doolar maarkeet sheerii isaa kan guddaa ta'e yoo jennee ilaalle tokkoffaa mootummaa maqaa baay'eetti barbaaduu fi doolara immoo bituu tokkoffaa akka warqee gatii gabaarrallee 20-30% dabalee bitu mootummaan jechuudha. Akkasuma gatii kana irra dabalee bitee doolara baay'ee gabaarraa sassaabee maarkeet sheerii isaa guddifachuun mootummaan akkan harka muraasa hin galle gochuu hin danda'a. Lammaffaa isaan immoo yeenyuun kan baay'ee bitu warra baankota isaan baay'ee bitanii maqaatee fi maarkeetii isaan reguleetii gochuu hin danda'u siistamaatikaalii jechuudha.
Dr. Ittaanaan murteen kun yeroo gabaabaaf qaala'insa jireenyaa ammeessuu dabalatee dinagdee irratti dhiibbaa akka fidu himanii ammas malee yeroo dhiyootii fi gabaaban fallee hin jiraanne dinagdee biyyattii miidhuu malaa jedhu. Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeeyyii dinagdee Itoophiyaatti qorataan dinagdee of eeggannoo dhiibbaa kunneen hir'isuuf malaa jedhan akkasitti himu.
Akka kootti daballi miindaa baay'inaan bu'aa qabatee yaadu. Kanarra garuu sabsidii adda addaatiin ta'uu danda'a yookaan immoo hojjettoota mootummaatiin sabsidii adda addaa ta'uu danda'a tajaajiltoota adda addaa jechuu kooti. Inni gara biraa boba'aa irratti wantoota beezik ta'an irratti isaaniin mootummaan akkaataa gatiin isaanii ittiin dabalan irratti hojjechuu qaba jechuudha. Yeroo gabaabaa yeroo giddu galeessaa keessatti yeroo dheeraa keessatti immoo maal gochuu qabna inni jedhu fakkeenyaaf wantoota gabaa biyya alaatti erginee foreen kaarensii yookaan doolaara yuuroo isaatu haardi kaarensii ittiin jenereet gochuu danda'u qabnu haala kanaatiin itti ciminaan yookaan gadi fageenyaan hojjetamuu qabu.
Ogeeyyiin dinagdee kun lameen hojimaan inni sochii maallaqa sharafa alaa gabaan murtaa'u kun seerota ba'aniif hin hordofu taanaani garaagarummaa sharafa alaa gabaa idileetii fi idileetiin alaa jidduu jiru ittuu itti kan ammeessu ta'ullee himanii jiran. Imaammanni sharafa biyya alaa Itoophiyaa ilaalchisee har'a hojii irra olee kun lammiileen biyyattii herrega baankii sharafa alaa akka banatanii fi qaamolee faayinaansii kan hin taane eeyyama bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa akka baafatan fooyya'insaawwan eeyyaman dabalatee kaanis kan of keessaa qabudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Feestivaaliin ispoortii kan Oromoota Ameerikaa kaabaa Osfaanaan qopheessu sanbata dheengaddaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa magaalaa Seent Pool keessatti jalqabamee jira. Olompiikiin Paaris jimaata darbe eegalee biyyoottan 200 ol irraa atileetota 10,000 hirmaataniin gaggeeffamaa jira. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gosoota ispoortii lamaanii kan hirmaatu yommuu ta'u kamisa dhufu dorgommii atileetikii hin jalqabama jedhameera. Qophii ispoortii kana kan Istookholm Siwiidin irraa nuuf qopheesse gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa waan ittaanu of harkaa qaba.
Feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaan Marsaa 20 sanbata darbe magaalaa Minisootaatti jalqabameera. Feestivaalli kun waggaa waggaan kan dorgomu yoo ta'u torbaan tokkoofis akka turu barameera. Osfaanaan yeroo jalqabaatiif bara 1996 biyya Kaanaadaa Toroontootti akka jalqabamee fi hawaasni Oromoo biyya garaagaraa irratti walitti dhufuun waggaa waggaan feestivaala kanarratti qooda fudhatu. kayoon osfana drugummi sportii biratti ummata oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran walitti fiduun aadaa isaanii akka agarsiisanii fi tokkummaa isaanii cimsataniif akka ta'e qopheessitoon osfana beeksisaniiru. Odeeffannoo keenya olompikii paarisitti eeguu dabarru immoo olompikiin paaris erga jalqabee guyyaa arfaffaa irra jira. Sirni baniinsaa olompikii kanaa haala baratamaa ta'ee istaadiyoomii keessatti otoo hin taane alatti kan gaggeeffamedha. Qopheessitoonni olompikii kanaa agarsiisa garaagaraa kan mul'isan yoo ta'u ergaawwan komachiisoo ta'an keessumaa amantii irratti kan xiyyeeffatu mul'ataniiru. Kunis hordoftoota amantaa kiristaanaa irraa komii dhiyaachuu isaatiin kan ka'e qopheessitoonni olompikii paaris ifatti dhiifama gaafataniiru. Haa ta'u malee bifa adda ta'een biyyoonni olompikii kanarratti hirmaatan dooniidhaan magaalaa paaris keessa darbuu simannaa ho'aa taasifameeraafi yeroo jalqabaatiifis sirna badinsaa olompikii kanarratti bokkaan roobuunsaa olompikii kana adda taasisa. Biyyoonni 2002 atileetota 2010 gaazexeessota 20 ol kanarratti argaman olompikiin paaris daawwattoota biiliyoonaan lakkaa'amu foddaa televizyiiniidhaan daawwachaa jiru. Olompikiin erga jalqabame as atileetiksii alatti dorgommiileen bishaan daakichaa, tapha kubbaa kaachoo, buunyaa, kubbaa harkaa, kubbaa miilaa fi jimnaastii fi kan kana fakkaatan dorgomamaa jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1956 olompikii Meelboon irratti hirmaachuu kan jalqabde Itoophiyaan walumaa galatti seenaa olompikii ishee keessatti madaalaa 58 argachuu dandeesseetti. Atileet Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee hanga Qananiisaa Baqqalaa, Turneesh Dibaabaatti akkasumas Salmoon Baaragaatti madaalaa warqee dhabdee hin beektu turte. Baranas madaalaa warqee biyya argachuu danda'an keessaa adda durummaadhaan jirti. Itoophiyaan irra caalatti kan beekamtu dorgommii fiigichaatiin yoo ta'u kamisa dhufu dorgommii tarkaanfiitiin murkishee jalqabaan taasisti. Gareen Itoophiyaa marsaa duraa torbaan darbe keessa gara paaris kan imale yoo ta'u marsaa lammaffaa boru ganama paaris akka seenu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Marsaan dhumaa jechuun gareen maaraatoonii dhiiraaf dubaraa torbaan dhufu keessa akka gara paarisittis imalu barameera. Dorgommii maraatoonii dhiyaatiin atileet Qananiisaa Baqqalaa dabalatee Taamiraat Tolaa fi Dheeressaa Galataa ni hirmaatu. Atileet Qananiisaa Baqqalaa olompikii shanaffaasaa kan fiigu yoo ta'u morkiin atileetii Keeniyaa Eliud Kipchoge waliin taasisu haalaan addunyaan eegaa jira. Odeeffannoo keenya biraatiin gareen olompikii dubartootaa Kaanadaa garee morkataa isaa Niwuziilaand dirooniidhaan basaasuu isaaniitiin adabbiiwwan jajjaboo irratti murteeffame. Adabbiiwwan kunneen qabxii hir'isuu, adabbii maallaqaa akkasumas leenjisaa hojiirraa dhorkuudha. Qaamni kubbaa miilaa addunyaa bulchuu fiifaa fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa waliin ta'uun qorannoo gaggeessaniini gareen kubbaa miilaa dubartootaa Kaanaadaa garee waliin morkatan Niwuziilaand osoo shaakala irra jiranii drooniidhaan basaasuu mirkaneessaniiru. Kana hordofee gareen Kaanaadaa irraa qabxiin ja'a hir'ifameera. Akkasumas leenjisaan garee olompikii biyyattii waggaa tokkoof akka hojiirraa ittifamanii fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa paawundii 100,175 akka kaffaluu murtaa'eera. Koreen olompikii Niwuziilaand osoo gareen isaanii shaakalarra jiranii droonii irraa marsaa akka ture komii erga dhiyeeffatanii booda fiifaa fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa qorannoo kana gaggeessaniiru. Akkuma dhimma kanarratti qorannoo eegaleen leenjisaan garee olompikii Kaanaadaa Beev Priistimaan tapha Niwuziilaandii waliin qaban dursuun fedhii isaaniitiin aangoo irraa gadhiisaniiru. Leenjisaan kun ibsa baasaniinis waayilli isaanii diroonii babal'isuu isaaniitiif itti gaafatummaa akka fudhatanis himaniiru. Waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa fi fiifaan leenjisaan umurii waggaa 38 kun gareen isaanii garee morkataa dirooniitiin akka basaasan odeeffannoo qaba jechuudhaan dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif dhiyaateef Eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenya yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaa keenya adda addaatiin immoo kan isiniin qaqqabsiistu Tigistii Gamme. Piroodiyuusariin keenya har'aa Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran kan isin keessummeessa ture an bofqaadhuma rodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenyaa qirqata boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.